Оодо Азаттык радиосу.
Саламатсыз угарман, Азаттыктын жекшембидеги кечки берүүлөрү Оодо. Райондук сот социал-демократтардын лидери Темирлан Султанбековдун жана партиянын эки мүчөсүнүн абактагы мөөнөтүн узартты. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекеттик башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди.
Украинада абдан сейрек кездешчү баалуу металдары бар. Биз салган акчанын кепилдиги болушун каалайбыз. Биз аларга акча, жабдык берип жатабыз.
Алар атап айткенде, картошка, эт жана башка негизги азыктардын баасы кескин өскөнүн айылдыктар айтышууда. Алдыда ушул жана башка темадагы баяндарды уксаңыз болот, биздин толкунда калыңыз. Алгач уктуруубуздун башында соңку жаңылыктарга орун берсек, микрофондо кесиптешим Эленура Бейшенбек кызы.
Рахмат, саламатсыз угарман. Украина менен Орусияда былтыр жарандык жайларга, объекттерге жасалган чабуулдарда кеминде 2600 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 14000 чукул киши жараталды. Бул тууралуу Контринг Интеллиженс тиймиликтүү тобу билдирди. Набыт болгондордун басымдуу бөлүгү 1900 ашыгы украиндер болгон жана алардын 81 балдар. Орусия көзөмөлдөгөн Украинанын аймактарында кеминде 450 ашык адамдын, анын ичинде 20 баланын өмүрү кыйылган. Мындай маалыматты топтоо 2023 жылдын аягында башталган, мындан улам согуш башталган алгачкы жылдарга салыштыруу мүмкүн болбой турат. Өткөн айдын аягында BBC'нин орус кызматы жана медиа зона басылмасынын журналисттери ачык булактарга таянып, Украинада кеминде 90000 орусиялык аскер набыт болгонун аныкташкан. Айрым булактарда Украинанын жоготуулары 40000 ашкан деп айтылып жүрөт. Ал арада Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Ал Нью-Йорк Пост басылмасына курган маегинде сүйлөшүү качан болгонун тактаган жок. Ошондой эле Путин менен канча жолу сүйлөшкөнү тууралуу суроого дагы бир ыктай жооп берген эмес. АКШнын президентинин ырасташынча Путин ага кармаш жүрүп жаткан аймактардан адамдардын набыт болушун токтотууну кааларын айткан. Трамп бул маегинде Украинадагы согушту токтотууга байланыштуу анын так планы бар экенин дагы бир жолу белгилеген жана ал чукул ишке шаарына үмүттөнгөн. Ошондой эле Орусия менен Украинанын президенттери экенин такатабастан алар жолугушууну каалайт деп билдирген. Кремлдин басма сөз кызматы Трамп менен Путиндин телефон сүйлөшүүсү тууралуу маалыматты ырастаган дагы, төгүнгө чыгарган дагы жок. Буга чейин Трамп келерки аптада Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуусу, Путин менен сүйлөшүүсү мүмкүн экенин айткан. Кыргызстанда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу каралган мыйзам 10-февралдан тартып күчүнө кирет. Документке Садыр Жапаров өткөн айдын аягында кол койгон. Жогорку кеңеш бул мыйзам долбоорун былтыр жыл аягында кабыл алган. Эми мазактоо жана жала жабууга байланыштуу арыздарды милиция кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалыматты таратты деген адамга 20000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65000 сом айып пул салынат. Документтин баштапкы вариантында айып пул салуу иши Маданият министрлигине берилген жана айып пулдун көлөмү кыйла чоң болгон. Бул коомчулукта нааразылык жараткандан кийин айып пул азайтылган жана арыздарды кароо милицияга берилген. Жаранды коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабыл алынса өлкөдө пикирин ачык айткандар жана сөз эркиндиги чектелет деп кабатыр болуп келишкен. Мюнхенде ашынган оңчул Германия үчүн альтернатива партиясына каршы 250000 адам катышкан акция өттү. Бул тууралуу BBC өлкөнүн полициясына шилтеме кылып кабарлады. Демонстрация парламенттик шайлоого туура 2 апта калганда уюштурулду. Каршы болгондор аталган партия Маарага экинчи болуп келип, башкаруучу коалицияга кошулушу ыктымал деп чочулуп жатат. Былтыр ноябрда коалициялык көпчүлүк ыдыраган жана көп өтпөй парламентте немис канцлери Олаф Шольцко ишеним көрсөтүлгөн эмес. Шольц анда коалицияны ыдыратканы үчүн эркин демократиялык партияны айып Ноябрда немис канцлери аталган партиянын лидери Кристиан Линнерди бюджет талаштан улам финансы министри кызматынан алган. Сурамжылоолорго караганда шайлоо өнөктүгүндө Христиан демократиялык союзу менен Христиан социал союзунун консервативдүү блогу алдыда келатат. Экинчи орунда оңшул популисттердин Германия үчүн альтернатива тобу турат. Шольцтун социал демократтар партиясы андан кийинки сапка жайгашкан. Ливанда Наваф Салам жетектеген жаңы өкмөт түзүлгөнү жарыяланды. Жаңы өкмөттү куруу тууралуу сүйлөшүүлөр 3 аптадан ашык убакытка созулду. Анда АКШ террордук таанаган, Иран колдогон Хезбалла тобуна жакын күчтөрдүн жаңы өкмөттө ролу кандай болот деген негизги талаштар тууралуу маселе болду. Бул уюм Ливанда мыйзамдуу болуп саналат жана саясий процесстерге таасири чоң болуп келген. Жума күнү АКШнын жакынкы чыгыштагы чыгарманы Морган Артагус жаңы өкмөткө Хезбалланын киреши Вашингтон үчүн кызыл чек болорун эскерткен. Ошондой эле аталган топ менен Израилдин жаңжалынан жабыркаган Ливанды кайра калыбына келтирүү үчүн Кошмо Штаттардан берилчү жардам ириде ушул жагдайдан көз каранды болорун белгилеген. Наваф Салам 2007-2017 жылдары Ливандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси болгон. 2018 жылы аталган уюмдун эл аралык сотуна шайланып, былтыр Гаагадагы соттун төрагалыгына тандалган. Мазхабдар ортосундагы бийлик бөлүштүрүлгөн системага ылайык Ливанда өкмөт башчынын кызмат орду Сунни мусулмандарына берилет. Ливанда 2022 жылдан бери бош турган президенттик кызматка Жозеф Аун 9 январда шайланган. 3 жылдын ичинде 12 жолу мамлекет башчыны шайлоого аракет болгон, бирок майнап чыккан эмес. Бишкек жылуулук электр борборуна газ жагуунун көлөмүн көбөйтүү маселеси талкууланды. Бул маселе министрлер кабинетинин төрагасы Адылбек Касымалиев 9 февралда аталган ишканага барганда Бишкектеги ыш көйгөйүнө байланыштуу айтылды. Былтыр жыл аягында Бишкек мэриясы жылуулук борборуна республикалык бюджеттен 1 млрд сом насыя алуу демилгесин көтөргөн. Мэр Айбек Жунушалиев ишкана учурда финансылык жактан ороолда экенин айткан. Өкмөт былтыр жылуулук электр борборун шаардын муниципалдык менчигине өткөрүп берген. Соңку жылдары Бишкекте айрыкча жылуутуу мезгилинде ыш негизги көйгөйлөрдүн бири болуп калды жана маал-маал менен абасы кир шаарлардын сапасына чыгып келет. Адистердин ырасташынча абаны негизинен жер тамдарда жагылган от, жылуулук борборундагы көмүрдөн чыккан түтүн, шаардын тегерегиндеги башаламанын курулуштар жана машиналар булгайт.
Рахмат, соңку жаңылыктарды кесиптешим эле Нура Бешимбек кызы айтып берди. Эми кабарчыларыбыздын баяндарын өтөлү. АКШ президенти Дональд Трамп Орусиянын мамлекет башчысы Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Бул тууралуу Нью-Йорк Таймс басылмасы жазды. Маалыматка караганда эки лидер Украинадагы согушка чекит коюу маселесин талкуулашкан. Сүйлөшүү качан болгону белгисиз. Буга чейин Трамп Украинага берилген аскердик жардамдын ордуна Киевтен сейрек кездешүүчү металдарды сураган. Украин президенти Владимир Зеленский мындай келишим түзүүгө даяр экенин билдирди. Теманы Элиза Кененбаева улантат.
Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн Air Force One учагынын бортунда журналисттерге курган маегинде айткан. Ал буга чейин канча жолу орус лидери менен телефондон байланышканын ачыктоодон баш тартты. Трамптын сөзүнө караганда Путин согуш талаасында адамдардын өлүшүн каалабайт. Курман болгон жаш татынакай балдар 2 миллион адам бөөдө ажалга кабылды деген Трамп, эгер ал 2022 жылы президент болгондо Орусия Украинага кол сала алмак эмес деген дагы бир ирет кайталады. Учурдан пайдаланып ал Американын буга чейинки лидери Джо Байденди кайрадан сындап өттү. Трамп 2 миллион деген санды кайдан алганын тактаган жок. Кремлдин маалымат катчысы Дмитрий Песков эки президенттин сүйлөшүүсү тууралуу маалыматты четке каккан да бышыктаган дагы жок. Трамптын Украинадагы согушту токтотуу боюнча так планы бар экенин айтууда, бирок анын чоо жайын ачыктай элек. Нью-Йорк Пост басылмасы жазгандай, Вашингтон Киев менен 500 миллион долларлык келишим түзүүгө ниеттенүүдө. Украина согуштан кийинки коопсуздук кепилдиктери жана аскердик жардам үчүн Кошмо Штаттарга газ жана сейрек кездешүүчү металдарды бериши керек экенин Киевке сунушталат. Трамп алгач бул тууралуу өткөн жумада айткан.
Украинада абдан сейрек кездешчү баалуу металдар бар. Биз салган акчанын кепилдиги болушун каалайбыз. Биз аларга акча, жабдык берип жатабыз. Европалыктар жетишпей жатышат. Аларга караганда АКШ менен Украинаны океан бөлүп турат. Европалыктар үчүн бизге караганда бул маанилүү, бирок берген акчасы биздикинен аз. Алар жок эле дегенде биздей каражат салыш керек. Ошондуктан биз Украина менен келишим түзгүбүз келет. Биз салган акчаны алар сейрек кездешүүчү металдар же башка кендери менен кайтарышы зарыл.
Трамптын бул сөздөрү бир катар Европа лидерлеринин арасында талкуу жараткан. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский Reuters агенттигине курган маегинде мындай келишим түзүүгө даяр экенин айтты.
Цены чему реально немае.
Бул кендер албетте баа жеткис, ал жакта эбегейсиз көп акча жатат, абдан көп. Мына ошондуктан биз ал жактарды коргошубуз керек. Америкалыктар көздөп жаткан макулдашуу тууралуу айтсак, келишимге барууга даярбыз.
Батышка Украинадагы гендерди иштетүү укугун берүү демилгесин Зеленский өзү 2024 жылы ал кездеги АКШ президенттигине талапкер Дональд Трамп менен Камала Харриске сунуштаган жеңиш планына киргизген эле.
Так, безумовно, вони захопили не 20%.
Албетте, алар бизди минералдык ресурстардын 20% ээлеп алышкан жок, андан кыйла аз. Ошондуктан биз шашылышыбыз керек. Бизге Путинди токтотуп, болгон байлыгыбызды сактап калуу үчүн жардам керек экенин үнүбүздүн болушунча кыйкырып жатабыз. Эң бай деп саналган Днепров районун, Украинанын борбордук бөлүгүн сактап калуу керек.
Украин президентинин айтымында сейрек кездешүүчү металлдар, электр кыймылдаткычтарды, электроникалык каражаттарды жана башка жабдыктарды өндүрүүдө колдонулат. Зеленский Москва бул ресурстарды Түндүк Корея жана Иранга бериши мүмкүн экенин болголойт. Ал кошумчалагандай, Украинада ошондой эле титандын эң ири кору жайгашкан. Бул металл негизинен авиациялык жана космос өндүрүшүндө пайдаланылат. Украин президенти Орусия баалуу металл гендери кайда жайгашканын так билерин дагы баса белгилеп өттү. Ал арада 9 февралга караган түнү Орусиянын армиясы Украинанын аймактарына 150 ашуун дрон менен чабуул койду. Бул тууралуу Украина армиясынын ава күчтөрү билдирди. Киев, Сумыв, Волын, Житомир, Днепропетровск жана Харьков облустары бутага алынды. Азырынча курман болгондор же жабыркагандар тууралуу маалымат түшө элек. Ушул эле түнү Орусиянын аймагында 36 дрон атып түшүрүлдү. Бул тууралуу Орусиянын коргоо министрлиги билдирди. Орус армиясы бир катар далилдерге карабастан Украинадагы карапайым тургундар жашаган райондорго соккурганын четке кагып, бир гана аскердик жайларга чабуул коюурун кайталап келет. Ал эми Орусиянын аймагына жасалган дрон чабуулдарын Киевден көрөт. Украин бийлиги анда-санда гана мойнун албаса, Орусиянын аймагында болгон окуяларды негизинен комментарийлебейт.
Эми жергиликтүү темалардан Европа парламентинин адам укуктары боюнча комитетинин өкүлдөрү 25 февралда Бишкекке сапары болбой калганын, расмий Бишкек аларды кабыл алуудан баш тартканын 8 февралда билдирген маалыматта мындай жооп күтүүсүз жана таң калыштуу болгону жазылган. Тышкы иштер министрлиги ошол эле күнү Евробиримдиктин Кыргызстандагы өкүлү Ханс Фарнхаммер менен жолугуп, бул жагдайга түшүндүрмө берип, комиссиянын айткандарын четке какты. Бул тууралуу кийинки баянда сөз болот.
Тышкы иштер министрлиги тараткан маалыматка ылайык, кыргыз тарап аталган комитеттин төрагасы Мунир Сатуринин 7 февралдагы билдирүүсү туура эмес экенин, делегациянын сапары жүйөлүү себептерден улам жылганын, президент Садыр Жапаровдун тапшырмасы менен алар эми каалаган убакта келсе болоорун белгиледи.
Жолугушууда кыргыз тарап Европа парламентинин адам укуктары боюнча комитетинин төрагасы Мунир Сатуринин билдирүүсүндө фактылар туура эмес берилгенине таң калуусун жана макул эместигин билдирди. Кыргызстан Европа парламентинин делегациясынын сапары жокко чыгарылбагандыгын түшүндүрдү. Сапардын так мөөнөтү алдын ала макулдашылбагандыктан жана тышкы саясий иш-чаралардын графиги тыгыз болгондуктан аны кийинки убакытка жылдыруу сунушталган.
Мунун алдында Мунир Сатури делегациянын 25-28 февралга белгиленген көптөн бери пландаштырылып жаткан Бишкектеги сапары болбой калганын, буга байланыштуу Кыргызстандын тышкы иштер министрлигинен билдирүү келгенин билдирген. Бул чечим өкүнүч жаратарын, күтүүсүз болгонун айткан.
Учурда ратификациялоо процессинде турган кеңейтилген өнөктөштүк жана кызматташтык боюнча келишим Евробиримдиктен жана Кыргызстандан бул документтин ажырагыс бөлүгү болгон адам укугун, фундаменталдык эркиндиктерин жана демократиялык стандарттардын толук корголушун талап кылат. Биздин миссиябызда өлкөдө адам укугунун корголушу жаатында кызматташтыкты кеңейтүүгө багытталган.
Биримдиктин билдирүүсү чыккан күнү 8 февралда Бишкектин Свердлов райондук соту Социал-демократтар партиясынын лидери мүчөлөрүнүн абактагы мөөнөтүн узартуу боюнча тергөөнүн өтүнүчүн карады.
Темирлан Султанбеков, Елена Карамовна жана Роза Түрксеевге карата баш коргоо чарасын дагы камакта калтыруу боюнча, башкача айтканда 2025 жылдын 13 мартына чейин деп ошол өтүнүчү канааттандырылды.
Деди Султанбековдун адвокаты Улан Сейитбеков. Сот процесси маалында тез жардам кызматы чакырылып, Султанбековго дары сайып кетишкени белгилүү болду. Мунун алдында бул партиянын мүчөсү, Бишкек шаардык кеңешинин мурдагы депутаты Кадырбек Атамбаев Султанбеков сотко жеткирерде эсин жоготконун, тез жардам чакыртылганын кабарлаган. Жактоочулары жараян алдын ала белгиленбегенин, адвокаттарга ага 1 саат калганда гана кабар берилгенин маалымдаган. Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгы жана сот органдары азырынча бул тууралуу расмий комментарий бере элек. Былтыр жыл соңунда социал-демократтар партиясынын лидеринин жана эки мүчөсүнүн камак алынышын дүйнөдөгү социал-демократиялык багыттагы партиялардын эл аралык уюму Социнтерн айыптап, Султанбековду саясий туткун деп мүнөздөгөн. Буга уда эле Европарламент Кыргызстандагы адам укугунун абалы тууралуу кабыл алган резолюциясында социал-демократтарга байланыштуу соттук териштирүү да камтылган. Документте өлкө демократия жолунан тайганы белгиленген. Евробиримдик менен расмий Бишкектин ортосунда кызматташтык жана өнөктөштүк тууралуу келишимдин алкагында демократиялык стандарттарды, жарандын эркиндигин урматтоого чакырган. Кыргызстандын тышкы иштер министрлиги Еврошаркеттин дооматтарын четке кагып, бул резолюцияны өлкөнүн сот жана тартип коргоо органдарына кысым көрсөтүү аракети катары сыпаттаган. Кийин президент Садыр Жапаровдагы былтыр 21 декабрда өткөн элдик курултайда Европарламенттин резолюциясын колунда далилдер жок туруп чыгарылган чечим деп мүнөздөгөн.
СДПК партиясы ушул жергиликтүү шайлоолордо мына Бишкек шаарында 1.5 миллион сомдон ашуун каражатты добуш сатып алуу үчүн элге таратып жатып, кармалып атышат. Мунун баары далилденип турат. Бишкек шаары боюнча 69 агитатор жалдаса 44-ün каттоодон өткөрбөй жашыруун түздөн түз акча төлөп берип атышат. Бул добуш сатып алуунун да түрүнө кирет да, бир түрүнө. Мине ушундай кылып атсан алардын башынан сылайлыбы?
Эл аралык укук коргоо уюмдары Кыргызстанда буга чейин журналисттердин камак алынышы, Кемпир Абад иши боюнча саясатчы активисттердин камалышы, адвокат Самат Матсаковко кылмыш ишинин козголушу боюнча кыргыз бийлигине дагы бир катар кайрылууларды жолдогон. Бул иштерде айыпталгандар коюлган кинени четке кагып, анын саясий мотиви бар экенин белгилеп жүрүшөт. Расмий Бишкек өлкөдө сөз эркиндиги, адам укугу корголо турганын кайталап келет. Саясат талдоочу Бакытбек Жумагулов адам укугу боюнча дооматтар кыргыз бийлигине буга чейин дагы айтылып келгенин белгилеп, соңку кырдаал тууралуу мындайча ой бөлүштү.
Улагында глобально айтканда Кыргызстан кандайдыр бир жанагы Акаевдин дагы, Бакиевдин дагы, Атамбаев, Сооронбай Жээнбековдун буланда дагы адам укуктары бузулуп атканда демократиянын адам укуктарынын аралчасы деген эме бар эле, имидж дегендей да, ошого кандай умтулуу дегендей. Акыры бул маселеде дүйнөлүк рейтинг уюмдарында дагы мындай алыста калдык десек туура болот да.
Темирлан Султанбеков жана социал демократтар партиясынын эки өкүлү 2024-жылы 13-ноябрда добуш сатып алуу беренесине байланыштуу козголгон кылмыш иштин негизинде камалган. Бул иш боюнча мурдагы президент Алмазбек Атамбаевдин баласы Кадырбек Атамбаев, жубайы Раиса Атамбаева жана партиянын бир нече мүчөсү милицияга сурак берип чыккан. Бул окуядан кийин партия Бишкек шаардык кеңешинде болгон жарыштан четтетилген. Партия өкүлдөрү айыпты четке кагып, саясий куугунтук деп баалап келет.
Нуржан Токтоназарованын баянынан кийин учка жаңылыктарды айтып берели. Украина менен Орусияда былтыр жарандык жайларга, объектилерге жасалган чабуулда кеминде 2600 адамдын өмүрү кыйылганы кабарланды. Кыргызстанда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга, мазактоого айыппул салуу боюнча мыйзам эртеңден тарта күчүнө кирет. Бишкек жылуу электр борборуна газ жагуунун көлөмүн көбөйтүү маселеси талкууланды. 7 февральда Шералы Назаркуловдун үзөңкү куштун Кытайга берилишине каршылык билдирип, саясий ачкачылыкта отуруп каза болгонуна 23 жыл болду. Анын жарандык активдүү позициясы көзү өткөндөн кийин бааланып, эрдик медаль айгарылган. Ысымы Бишкектеги 80-чи орто мектепке берилген. Жакындары ага эл баатыры наамы берилишин суранышууда. Саясий ачкачылыктан көз жумган Назаркулов тууралуу эскерүүлөрдү Замира Кожобаева чогултту.
жылы август айындагы кыргыз кытай макулдашуусунун негизинде ысык көл тараптагы үзөңгү кууш тилкеси кытайга берилгенин 2001-жылы жогорку кеңештин ошол кездеги депутаты Азимбек Бекназаров айтып чыккан. 2002-жылы 5-январда Бекназаровду бийлик токтоолу районунда прокурор болуп иштеп жаткан учурда кылмыш ишин мыйзамсыз жаап койгон деген негиз менен камакка алган. 15-январда Бекназаровду камактан бошотуу талабы жана үзөңгү кууштун кытайга берилишине каршылык иретинде жарандык активисттер, саясатчылар ачкачылык жарыялашкан. Көпчүлүгү түрдүү себептер менен көбөйтпөй ачкачылыгын токтотушуп, бир нече адам гана уланткан. Алардын арасында Шералы Назаркулов да, аз уақыт морда өтінін операция болғанына қарабай, ашқашылығын тоқтатқан емес. Назарқұловтың жұбайы Назгүл Абдыкеримова аға ашқашылығын тоқтатусын бірінші жолы сұранса дағы бұл бой қойғанын 22 жылдан кейін ескеріп отырады.
Бирок ошого деле туруштук берди. Эң акыркы күнү жанагы Американын посолу келип, ошол менен маектешкенде бул өтө күчтүү сезим менен айтканда биздин мамлекетке акча бербегиле деген күйүп кеткенде бир ушундай бир кан таап кеткенде мээсине. Төртүндө Шерлокко эң акыркы жолугушкунбуз. Ошол күнү мен атайын ачкачылык жарыяган бөлмөгө чейин келип анткени биз ачка калганбыз дейди. Бизде турган киши жок. Шералыны көрүп аябай чочуп кеткен да. Чотчоң эле биз ситип кичмекей болбаган төгүнө калып калганда аппарк болуп иштем эчтеке жок. Анан үйгө барбайсыңбы десем жок, биз аягына чейин турушубуз керек. Кудай буюрса бүт мазарты 12-синде чыгарат. Анан мен үйгө жеңиш менен барышым керек, бизден кошто кайталап алышыбыз керек деген чоң тилекти деп атат эле да, бул өлүп калам деп ойлогон жок, бирок өлүмгө тике карады да бул.
Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршылыгын билдирип, Шералы Назаркулов менен чогуу ачкачылык кармагандардын бири Кылымшамы Бөйүкмөт уюмунун негиздөөчүсү, укук коргоочу Азиза Абдурасулова ал күндөрдү мындайча эскерди.
21 январда мен Алдантайып эс учумду жоготуп, ооруканага мени скорый помощь менен алып кетишкен. 3 февраль күнү агропромго келдим. Келсем Шералы Алдантайып калган экен. Кыдык деген жигит врач эле бизге бөлүнгөн. Күнүгө келип, биздин давленияларыбызды өлчөп турчу эле. 6 февраль күнү Шералынын давлениясы 200 чыгып калган экен. Ошондо мен айткам, Шералы токтот. Ошол күнү бизден кабар алганы бир дипломаттар келишкен. Алар менен сүйлөшүп отурганда эле Шералы эсин жоготуп баштады да. Тиземе жаткыза коюп, башын жөлөп эле эсин жоготту. Ошол боюнча эсине келген жок. Тез жардам чакырып, ооруканага алып бардык. Анан таңга жуук үзүлүп калды. Шералы мындайча айтканда менин колумда эсин жоготту да. Ошон үчүн бул Шералынын өлүмү мен үчүн дайым катуу, мага катуу тиет.
Шералы Назаркулов ачкачылыктын 22-нчи күнү 52 жашында дүйнөдөн кайткан. Анын жарандык активдүү позициясы көз өткөндөн кийин бааланып, 2006 жылы ошол кездеги президент Курманбек Бакиев эрдик медалын ыйгарган. 2010 жылы Үзөңгү Кууш тараптагы Шумкар тоо деген ташка жергиликтүү эл Шералы Назаркуловтун атын берип, сүрөтүн ташка чегип, эстелигин орноткон. Шералы Назаркуловтун аты 2014 жылы Бишкектеги номер 80-нчи орто мектепке берилген. Маркум ачкачылыкта жатып курман болгон жер. Айыл суу чарба министрлигиндеги чакан иш бөлмө 2012 жылы Шералы Назаркуловтун музейи болуп берилген. Имараттын сыртына Назаркуловтун сүрөтү менен мемориалдык такта эленген. Жубайы Назгүл Абдыкеримова Шералы Назаркуловтун аты эмгеги унутулуп калбаш үчүн өлкөнүн тарыхына киргизилиши зарыл деп эсептейт.
Биз мамлекетте тарыхый окуя да, ошон үчүн жылда эскерип алсак да, бир 5 жылдык, 10 жылдык, 20 жылдыкты өткөрүп турсак дагы кийинки муга бир таасирин калтырабы деген негиз. Чоң тарых музейин өткөрүп берет деп канча аракет кылдык. Улам булам кире берип, жанагы эмесине кире берип, ошол жерге жанагы Шералынын гипери, анан немелери коюлду, акча окуясыныкы да коюлду. Себеби апрель окуясы коюлгандан кийин биз кимдиге жок деп ошол жердин чоңдору менен сүйлөшүп атып, өтө жак менен металл ошол 70 жылдыгына карата, анан 20 жылдыгына карата ошол жерде кичинекей бир эме берди, ошол жерде турат бүгүнкү күндө.
Шералы Назаркулов менен ачкачылыкта чогуу болуп, бүгүнкү күнгө чейин анын атындагы фонддун ишин жүргүзүүгө көмөктөшүп келе жаткан досу Орунбек Чондоев досунун Үзөңгү Кууштун Кыргызстан үчүн маанисин терең түшүнүп, акыркы дими чыкканча ал үчүн күрөшкөнүнө өзү себепкер болгонмун деп айтып отурду.
Ошол мен чек ара кызматында жүргөндө билген үзөң кушу өтүп кеткен, көбү гектарына билчү эмес, детально билчүмүн. Себеби дегенде мен начальник секретный участок иштеп үзөң кушту көтөрүп келип, эгерде мен жанагынча детально түшүндүрүп гектарына тигүү деп эметпесем, может быть ушул окуя болбойт беле, ким билет,
деди Орунбек Чондоев. Үзөңгү кууштун Кытайга берилишине каршы ачкачылык Шералы Назаркуловтун өлүмүнөн кийин дагы токтогон эмес. 200 адам улам бир ачкачылык кармап, алсыраганы токтотуп, 2002 жылдын 17 мартына чейин уланган. Аксыда Кыргызстандын бүтүндүгү үчүн жүрүшкө чыккан дагы 6 адамдын өмүрү бийликтин огунан кыйылган. Аксы окуясы деген аталыш менен тарыхта калган бул окуя андан кийинки 2005 жылкы март, 2010 жылкы апрель окуяларынын башаты. байланыштуу болгону айтылып келет. Бирок 7 адамдын өмүрү кыйылганы менен үзөңгү кууштун бир бөлүгү Кытайга өтүп кеткен. 1999-жылы 26-августта Кыргызстандын президенти Аскар Акаев менен Кытайдын төрагасы Сян Земин кол койгон үзөңгү кууш боюнча кошумча келишим 2002-жылы 10-майда Жогорку Кеңештин мыйзам чыгаруу жыйыны тарабынан ратификацияланган. 17-майда эл өкүлдөр жыйыны да колдоп берген. Аскар Акаевден кийин бийликке келген Курманбек Бакиевдин тушунда Каркыранын бир бөлүгү Казакстанга берилиши да элдин нааразылыгын жараткан. 2022-жылы октябрда Кыргызстан менен Өзбекстандын ортосундагы чек араны делимитациялоо учурунда Кемпирова суу сактагычынын жери өзбек тарапка берилишине нааразылык билдирген 30 саясатчы, жарандык активисттер кармалып, көпчүлүгү 1.5 жылдан ашуун абакта отурушту. 2024-жылы 14-июнда Кылмыш жаза кодексинин массалык башаламандыктар жана бийликти күч менен басып алуу беренелери боюнча шектелген 22 саясатчы жана активист 1-май райондук сотунда акталган. Күбө өтпөй прокуратура сот чечимине каршы апелляциялык арыз берген. Бишкектен Замира Кожобаева.
Эми аймактар менен Уланталы, Баткенде картошка, эт жана башка негизги азыктардын баасы кескин өскөнүн айылдыктар айтышууда. Жергиликтүү бийлик бааны турукташтырып, элетиктерге жеңилдик берүү үчүн айылдарда атайын жарманкелерди уюштурууда. Негизги азыктардын бири болгон картошканын кескин кымбатташы парламентте дагы көтөрүлдү бул аптада. Теманы кабарчыбыз Жеңиш Айдаров улантат.
Баткендеги Чоң Кара айылынын тургуну Катыча Мамаджанова кошуна Карабак айылында уюштурулган жарманкенин кабарын угуп атайын келген экен. Пенсиянын көзүн караган киши азыркы кымбатчылыкка түтпөй кетип жатканын, бул жарманкеден тамак ашты арзаныраак алганга аракет кылып жатканын айтат.
Көш 600 ашып кеттир, бул жерде 580 деп сатып атат. Анан калган продукцияларга мисалы пиязды Баткенден 25 алсак, бейттен 20 сомдон бир кап пияз алдым. Эми ушинтип ярмаркаларды уюштуруп, элдерге кичине жардам болуп, кымбатчылык болуп кетип атат. Мына картошканы көргүлө 80 60 чыгып атат. Ушундай ярмаркалар уюштурулуп.
Айылдыктар аларды негизинен эт менен картошканын кымбаттыгы жүдөтүп жатканын айтышат. Азык түлүккө бааны көзөмөлдөп, туруктуу кармоо аракетин көрбөсө, кирешеси аз карапайым калк кыйналып калууда дейт. Карабак айылынын тургуну Динмухаммед Нишанбаев.
Бүгүнкү күндө эт көтөрүлүп атат, 650 чыгып кетти эт. Анан картошкалар 65-70 көтөрүлгөн сайын бул артындагы сабыз пияздар дагы, башка аппараттык керектөөчүлөр дагы ошого кошулуп көтөрүлүп кете берет экен да.
Жергиликтүү бийлик элге жеңилдик болсун деп жарманкелерди уюштура баштаганын билдирүүдө. Ал жерде айылдыктар азык түлүктү ортомчуларсыз дыйкандардан түз өз баасында сатып алып жатышат. Жакында Өзбекстан менен да сүйлөшүп, биргелешкен жарманке өткөрүү жагы да каралып жатканын айтат. Баткен районунун акими Учкунбек Жоробаев.
Ар бир айыл өкмөттүн аймагында азык түлүк коопсуздугу жана кээбирки азык түлүктөрдүн кескин баасынын өсүп кеткендиги себеп болуп атат. Ошондуктан биз бүгүн түрдүү азык түлүктөрдү, анын ичинде ушу баасы өсүп аткан эт жана картошка азыктарынын арзандатылган баада сатууну уюштурдук. Мындай иш чараны биз башка айыл өкмөттөрүбүздө дагы уюштурабыз. Базар баасын чынын айтыш керек көзөмөлдөө өтө кыйын, бирок биз ошого карабай өзүбүздүн деңгээлибизде райондук мына айыл өкмөттүн деңгээлинде ушундай элге негизги керектелүүчү азыктарды кымбаттоосуна көрүлгөн чаралар да булар.
Акыркы бир ай аралыгында эле аймакта эттин баасы 600-630 сомдон 650 сомго чейин, картошканын баасы 60-70 сомго чейин кымбаттаганы айтылууда. Буга чейин чек ара аркылуу кошуна Тажикстанга мал жандыктар жана башка товарлар аткезчилик жол менен чыгып жатканы да дагы бир себеп катары айтылууда. Кыргызстанда 9 социалдык маанилүү азыктардын катарына кирген картошканын баасы кескин өскөнү бүгүн парламентте да айтылып, депутаттар мындай көрүнүш кайталанбашы үчүн өкмөттү алдын ала чара көрүүгө чакырды. Адистер түшүмдүн жылдагыдан азыраак жыйналышы жана кошуна өлкөлөргө экспорт 2 эсе көбөйүшү баага таасир эткенин белгилеп жатышат. Министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары, суу ресурстары, айыл чарба жана кайра иштетүү өнөр жай министри Бакыт Төрөбаев Кыргызстанда картошканын баасын ортомчулар көтөрүп жибергенин билдирген. Адатта картошканын килограммы 30 сомго чейин, эт болсо 600 сомго чейин сатылып турган. Жеңиш Айдаров, Азаттык, Баткен.
Бага байланыштуу Азаттыкка айыл чарба министринин орун басары берген маекте сиз биздин YouTube каналыбыздан дагы көрсөңүз болот. Кечки уктурууларыбызды улантабыз, бизден алыстабай туруңуз. Азаттыктын кечки берүүлөрүн улантабыз. Микрофондо мен Түмөнбай Абдинабий уулу. Алдыдагы жарым саатта биз сөз кылчу темалар: Кыргыз өкмөтү салык саясатын жумшарта баштады. Андан соң бийлик сырлары берүүсүндө Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева менен маекти уга аласыз. Алгач соңку жаңылыктарды уга алсак, аны менен кесиптешим Эленора Бейшенбек кызы тааныштырат.
Рахмат, саламатсыз угарман. Украина менен Орусияда былтыр жарандык жайларга, объекттерге жасалган чабуулдарда кеминде 2600 адамдын өмүрү кыйылды. Дагы 14 000 чукул киши жараталды. Бул тууралуу Conflict Intelligence тим иликтөө тобу билдирди. Налыт болгондордун басымдуу бөлүгү 1900 ашыгы украиндер болгон жана алардын 81 балдар. Орусия көзөмөлдөгөн Украинанын аймактарында кеминде 450 ашык адамдын, анын ичинде 20 баланын өмүрү кыйылган. Мындай маалыматты топтоо 2023 жылдын аягында башталган, мындан улам согуш башталган алгачкы жылдарга салыштыруу мүмкүн болбой турат. Өткөн айдын аягында BBC'нин орус кызматы жана медиа зона басылмасынын журналисттери ачык булактарга таянып, Украинада кеминде 90 000 орусиялык аскер наут болгонун аныкташкан. Айрым булактарда Украинанын жоготуулары 40 000 ашкан деп айтылып жүрөт. Ал арада Кошмо Штаттардын президенти Дональд Трамп Орусиянын президенти Владимир Путин менен телефондон сүйлөшкөнүн билдирди. Ал Нью-Йорк Пост басылмасына курган маегинде сүйлөшүү качан болгонун тактаган жок. Ошондой эле Путин менен канча жолу сүйлөшкөнү тууралуу суроого дагы бир ыктай жооп берген эмес. АКШнын президентинин ырасташынча Путин ага кармашып жүрүп жаткан аймактардан адамдардын наут болушун токтотууну кааларын айткан. Трамп бул маегинде Украинадагы согушту токтотууга байланыштуу анын так планы бар экенин дагы бир жолу белгилеген жана ал чукул ишке шаарына үмүттөнгөн. Ошондой эле Орусия менен Украинанын президенттери экенин такатабастан алар жолугушууну каалайт деп билдирген. Кремлдин басма сөз кызматы Трамп менен Путиндин телефон сүйлөшүүсү тууралуу маалыматты ырастаган дагы, төгүнгө чыгарган дагы жок. Буга чейин Трамп келерки аптада Украинанын президенти Владимир Зеленский менен жолугушуусу Путин менен сүйлөшүүсү мүмкүн экенин айткан. Кыргызстанда интернет жана жалпыга маалымдоо каражаттарында жала жабууга жана мазактоого айып пул салуу каралган мыйзам 10 февралдан тартып күчүнө кирет. Документке Садыр Жапаров өткөн айдын аягында кол койгон. Жогорку Кеңеш бул мыйзам долбоорун былтыр жыл аягында кабыл алган. Эми мазактоо жана жала жабууга байланыштуу арыздарды милиция кабыл алып протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалыматты таратты деген адамга 20 000 сом, андай маалыматты чыгарган медиага 65 000 сом айып пул салынат. Документтин баштапкы вариантында айып пул салуу иши Маданият министрлигине берилген жана айып пулдун көлөмү кыйла чоң болгон. Бул коомчулукта нааразылык жараткандан кийин айып пул азайтылган жана арыздарды кароо милицияга берилген. Жарандык коомдун өкүлдөрү, эркин медиалар жана бир катар эл аралык уюмдар мыйзам долбоору кабыл алынса өлкөдө пикирин ачык айткандар жана сөз эркиндиги чектелет деп кабатыр болуп келишкен. Мюнхенде ашынган оңчул Германия үчүн альтернатива партиясына каршы 250 000 адам катышкан акция өттү. Бул тууралуу BBC өлкөнүн полициясына шилтеме кылып кабарлады. Демонстрация парламенттик шайлоого туура 2 апта калганда уюштурулду. Каршы болгондор аталган партия Маарага экинчи болуп келип, башкаруучу коалицияга кошулушу ыктымал деп чочулуп жатат. Былтыр ноябрда коалициялык көпчүлүк ыдыраган жана көп өтпөй парламентте немис канцлери Олаф Шольцко ишеним көрсөтүлгөн эмес. Шольц анда коалицияны ыдыратканы үчүн эркин демократиялык партияны айып Ноябрда немис канцлери аталган партиянын лидери Кристиан Линнерди бюджет талаштан улам финансы министри кызматынан алган. Сурамжылоолорго караганда шайлоо өнөктүгүндө Христиан демократиялык союзу менен Христиан социалдык союзунун консервативдүү блогу алдыда келатат. Экинчи орунда оңшул популисттердин Германия үчүн альтернатива тобу турат. Шольцтун социал демократтар партиясы андан кийинки сапка жайгашкан. Ливанда Наваф Салам жетектеген жаңы өкмөт түзүлгөнү жарыяланды. Жаңы өкмөттү куруу тууралуу сүйлөшүүлөр 3 аптадан ашык убакытка созулду. Анда АКШ террордук тааныган, Иран колдогон Хезбалла тобуна жакын күчтөрдүн жаңы өкмөттө ролу кандай болот деген негизги талаш тартыштуу маселе болду. Бул уюм Ливанда мыйзамдуу болуп саналат жана саясий процесстерге таасири чоң болуп келген. Жума күнү АКШнын жакынкы чыгыштагы чыгарманы Морган Артагус жаңы өкмөткө Хезбалланын кириши Вашингтон үчүн кызыл чек болорун эскерткен. Ошондой эле аталган топ менен Израилдин жаңжалынан жабыркаган Ливанды кайра калыбына келтирүү үчүн Кошмо Штаттардан берилчү жардам ириде ушул жагдайдан көз каранды болорун белгилеген. Наваф Салам 2007-2017 жылдары Ливандын Бириккен Улуттар Уюмундагы элчиси болгон. 2018 жылы аталган уюмдун эл аралык сотуна шайланып, былтыр Гаагадагы соттун төрагалыгына тандалган. Мазхабдар ортосундагы бийлик бөлүштүрүлгөн системага ылайык Ливанда өкмөт башчынын кызмат орду Суни мусулмандарына берилет. Ливанда 2022 жылдан бери бош турган президенттик кызматка Жозеф Аун 9 январда шайланган. 3 жылдын ичинде 12 жолу мамлекет башчыны шайлоого аракет болгон, бирок майнап чыккан эмес.
Рахмат, акыркы жаңылыктарды кесиптешим Эленора Бешимбек кызы айтып берди. Мындан башка кабарлар Азаттык чекит орг сайтында. 8 январда президент Садыр Жапаров калктын салыктык түйшүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол коюп, өкмөткө бир нече тапшырмаларды берген. 20 күн өтпөй министрлер кабинети өз анализин жарыялап, сунуштарын алып чыкты. Эмнелер өзгөрөт? Өкмөт мындай салыктык жумшартууга эмне себептен барууда? Кийинки баянда сөз болот. Өкмөт 2022 жылдын 1 январына чейин төлөнбөй калган салыктык карыздардын баарын кечмей болду. Бул өлкө тарыхындагы эң ири салыктык амнистиялардын бири болмокчу. Ал компанияларга, жеке ишкерлерге жана катардагы жарандарга дагы тиешелүү. Буга кошумча 2025 жылга чейин унаа салыгын төлөй электер да карыздан бошотулмай болду. Акыркы жылдын салыгын төлөбөгөндөрдүн гана эмес, буга чейин жылдап төлөбөй келгендердин дагы карыздары жоюлат. Январдын башында мамлекет жалпы 20 000 субъекттин 11 миллиард сом карызын кечүүгө даяр экени кабарланган. Бирок акыркы эсеп менен 217 000 субъекттин 8.5 миллиард сом карызы жоюлмай болуп турат. Анын ичинен 134 000 субъект транспорт салыгын төлөбөгөндөр, бирок алардын карызы болгону 300 000 сомду түзөт. Калган 83 000 субъект башка ар кандай салыктык карызы барлар. Алардын суммасы 8.2 миллиард сом. Амнистияга эмнеге 2022 жылга чейин мөөнөт тандалганын экономика министрлиги мындай түшүндүрдү.
Мурунку тажрыйба көрсөткөндөй салык карызын өндүрүү мөөнөтү 2-3 жылдан ашпоого тийиш. Төлөнбөгөн карыз үмүтсүз бойдон калууда. Өз кезегинде карызы бар салык төлөөчүгө карата ар кандай чектөөлөрдү коюу анын ишмердүүлүгүнө тоскоол болот
деп мыйзам долбоорунда жазылган. Бизнес ассоциациялар салык амнистиясын колдоого алып, ишкерлердин жүгү жеңилдейт деген пикирлерин билдиришти. Бирок мындай чечим салыктарды убагында төлөп жүргөндөргө карата акыйкатсыздык болбойбу деген суроо жаратты. Бийлик өкүлдөрү ар бир амнистиядан кийин бул акыркы жараян болгонун, мындан ары мыйзамдарды убагында аткаруу керектигин айтып келет. Салык кызматынын төрагасы Алмамбет Шыкмаматов Азаттыкка курган маегинде бул жагдайды төмөнкүчө түшүндүргөн.
Бул жерден эки жолдун бирин тандаш керек. Же салык транспортун калтырып, элди дагы кыйнайлы деп, экинчиси салыгын жоюлу. Бирок салыгын транспорт салыгын төлөп койгондор кичине баягындай иштери ачышып калат. Биз төлөдүк, кошунам төлөбөй койду да. Бирок ал кошунанын трактери бузулуп жатат, айдабайт, запчаска сатып ийген. Анан бирок барып төлөгөн кыйна деп төлөп, гаи менен чыгып, гаи менен токтотуп, бул коррупция экен да. Гаи бирдекесин алып кое бербейип аны аэропорттон учайын десе учурбай. Ошондой жагдайлар бар да. Бул жерден көбүнчөсү ушул транспорт налогун мындай өз убагында төлөп жүргөндөр, алар жанагындай өзүң айткандай салык маданияты барлар, эч кандай проблемасы жоктур. Ал эми төлөбөй жүргөндөр баягы нааразы болуп жүргөндөр. Алар бекерине нааразы болгон жок. Элдер калыс болот, алар бекери нааразы болбойт. Алардын трактери же бузулуп жатат, же машинесин айдабайт, же болбосо давно запчаска сатып ийген, же болбосо доверенность менен сатып ийген, же болбосо ал машина айдалбай эле турат, анан мен эмнеге төлөшүм керек деп алар айтат да, мына ошолорду бошоттук.
Президент Садыр Жапаров бул амнистияны жарыялап жатып, салык төлөбөй жүрө берсе кийин акыры кечип жиберет деген түшүнүктөн улак болушу керек деген. Унаа салыгы жоюлат. Кыргызстанда 2025 жылдан тарта бензин жана дизелдин ар бир литрине 1 сомдук акы кошулду. Өкмөт жолдорду оңдоого каражат жетишсиз болуп жатат деген жүйө менен бул төлөмдү киргизген. Бирок айрым депутаттар
айдоочулардын жүгү көбөйгөндөн көбөйүп баратат деген пикирин айтып, анда транспорт салыгын жокко чыгарууну сунушташкан. Президент бул ойду колдоп, өз жарлыгында унаа салыгын жоюп салууну тапшырган. Расмий маалымат боюнча Кыргызстанда 2024 жылдын 1 январына карата 1,593,000 транспорт каражаты катталган. Бирок алардан 939,000 гана салык төлөнчү унаалар, калгандары 35 жылдан эски же жарактан чыгып калган мамлекеттин балансындагы жеңилдик каралган унаалар, коомдук транспорт жана чиркей иштер. 2024 жылы транспорт салыгынан бюджетке 1,12 миллиард сом түшкөн. Быйыл күйүүчү майга 1 сом акы киргизилгенден кийин унаа ээлеринен кошумча 1,7 миллиард сом түшмөк. Бирок нааразылыктын артынан президент жарлык чыгарып, өкмөт транспорт салыгын алып салууга мажбур болду. Эми унаа ээлеринен бензин жана дизелден гана кошумча 1 сомдон алынат. Бирок мамлекет мындан уттурбайт. Транспорт салыгы жоюлуп, элдин жүгү жеңилдейт деп жарыяланганы менен унаа ээлери бюджетке мурункудан 0,5 миллиард сом көп төлөшөт. Анын үстүнө өкмөт үчүн салык төлөткөнгө караганда күйүүчү май аркылуу акча жыйноо бир топ жеңил болот. Экономика министрлиги жазгандай, бардык эле унаа ээлери салыгын убагында төлөбөйт. Мисалы, 2023 жылы 36,000 унаа ээси төлөгөн эмес. Бул салык төлөнүшү керек болгон машинелердин 3,8% түзөт. Эми айдоочулар күйүүчү май куйган сайын кошумча акы төлөп турушат. Бул салык чогултууга кеткен эмгекти, материалдык чыгымдарды жана убакытты үнөмдөйт, дейт министрлик. Дыйкандар жер салыгын төлөбөйт. Айыл чарба жерлерин пайдалануу үчүн мүлк салыгы 2022 жылы эле токтотулган, бирок ал убактылуу жеңилдик катары киргизилип, 2025 жылы салык кайтарылмак. Эми дыйкандар аны 2031 жылга чейин төлөбөй турган болду. Өкмөт бул жеңилдик айыл чарба өндүрүүчүлөрүн, дыйкан чарбаларын колдоо максатында узартылганын билдирди. Фермерлердин жүгү жеңилдеп, продукциясын көбөйтүүгө шарт түзүшү керек. Жер салыгын төлөөчүлөрүнүн саны 510,000 ашканы менен алардын төлөмдөрү өтө эле аз. 2021 жылы бул салыктан болгону 343 миллион сом түшкөн. Бирок калктын 65% айыл жергесинде жашаганын эске алганда, бул саясий упай алып келүүчү чечим болду. Профилактикалык текшерүүлөр киргизилет. Бул Кыргызстандын салык системасындагы жаңы түшүнүк. Адатта салыкчылар ар кандай эреже бузулганын аныктоо үчүн текшерсе, эми эреже бузулушуна жеткирбеш үчүн барып башташат. Өкмөт билдиргенде профилактикалык текшерүүлөр ишкерлерге жардам берүү максатында киргизилүүдө. Кандайдыр бир мыйзам бузуу табылса, жаранга түшүндүрүп беришет. Бул тууралуу Азаттыкка эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары Жанабил Давлетбаев мындай оюн бөлүштү.
Салык кызматы сервистик кайсы бир жумуш аткарыш керек деп сунуш беребиз. Бул көп учурда ар бир ишкерди кайсы бир санкция, баягы акча каражат, акча пенияларды салбай, ошол тескерисинче жардам берип, салыкты кандай туура төлөш керек деп жардамчы болсун деген бир сунуш бар эле. Сунуштун бир ыкмасы бул профилактикалык текшерүү. Бирок ошол эле учурда ушул профилактикалык текшерүүнүн жол жобосун, так кандай, кайсы учурларда текшерүү болорун жазып кетиш керек. Бул эмнеге керек? Бул келечекте салык кызматкерлери күндөн күнгө профилактикалык текшерүү деп жүрбөстөн кайсы кандай бир эреже болуш керек. Бул эреже менин оюмча ушул өкмөттүн токтому менен бекитилет келечекте.
Экинчи жагынан мамлекет мындай текшерүүлөр аркылуу салыктарды өз убагында төлөтүүгө дагы аракет кылат. Өкмөттүн дагы бир сунушу ишкерлердин 2022 жылга чейинки жумушун текшерүүгө тыюу салынат. Текшерүүлөрдүн көп болушу бизнести кандайдыр бир деңгээлде начарлатышы мүмкүн. Өзгөчө чаккан жана орто бизнес баштагандарга терс таасирин тийгизиши ыктымал, дейт экономика министрлиги. Мындан улам 2022 жылдын 1 январына чейинки мөөнөттү текшерүүгө тыюу салынат. Өкмөт көз карашын эмнеге өзгөрттү? Эки ай мурун эле, декабрдын башында өкмөт салык мыйзамдарына жаңы өзгөртүүлөрдү сунуштап, жогорку кеңеш аны дээрлик талашсыз биринчи окууда кабыл алып берген. Ал өзгөрүүлөр бир топ жаңы төлөмдөрдү камтыган. Мисалы, жаңы курулган үйлөргө 12% кошумча нарк салыгы, жеке мектептерге жана унаа токтомолорго киреше салыгы, банктагы депозиттен түшкөн пайдага киреше салыгы кошулмак. Көп өтпөй өкмөт башчы Акылбек Жапаров кызматтан алынып, документ экинчи окууга келгенде бир топ өзгөрүп, айрым талаптар жеңилдетилген. экинчи окууда депутаттар салык реформаларын сындап, өкмөт элде саан уйда көрүп жатат деген пикирлерин билдиришкен. Депутат Гүлия Кожоколова өкмөт жаңы салыктарды эл менен эсептешпей киргизгенине нааразылыгын айткан.
Слушайте, с нашими гражданами элементарно.
Силер мыйзам долбоорлорун коомчулук менен талкуулабай эле алып келесиңер. Терең анализ жок. Мындан улам нааразылык жаралат. Силер биринчи эл менен иштешкиле да. Биздин жарандар кежирленип, салык төлөөдөн баш тартып жатат деп ойлойсуңарбы? Баары эле түшүнөт. Мынчалыкка чейин барбаш керек да. Элди дүрбөтүп жатасыңар. Силер салык төлөөчүлөрдү саануйда эле карайсыңар. Биздин жарандарга мындай мамиле кылган болбойт.
На дуйную корову так нельзя обращаться с нашими гражданами.
23 декабрда салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов салыкты өстүрсө эле ал экономиканы өстү дегенди билдирбейт. Элин ыйлактатып, бюджетти өстүрүү ал экономика эмес деп билдирген. Президент Садыр Жапаров салык саясатын жумшартуу керектигин айтып, салык элдин жонунан кайыштылгандай болбошу керек деп билдирүү жасаган. 8 январда ал калктын салыктын түйшүгүн азайтуу боюнча жарлыкка кол койгон. Салык саясаты жумшарып жатканы жакшы көрүнүш экенин эл аралык ишкерлер кеңешинин аткаруучу директорунун орун басары Жанамил Давлетбаев дагы белгиледи.
Жалпысынан бул жакшы көрүнүш акыркы 2-3 жылдан бери көп салык саясатындагы сунуштар, өзгөрүүлөр көп учурда тикилердин арасында суроолорду жаратып келчү. Бул жылдан баштап, январдан бул жылдан баштап ушундай жеңилдетүү сунуштары болгону жакшы көрүнүш. Биринчи ирет бул ошол инвестициялык климатты жалпысынан ишкерлердин жөнгө салуусун жеңилдетүү саясаты, бул негизинен туура саясат деп эсептейбиз.
Эл аралык ишкерлик кеңеши 2024 жылы мамлекеттик мекемелердин ишкерлерге текшерүүсү көбөйгөнүн, алардын колдонгон чарасы ишкерликке тоскоол болуп жатканын жыл жыйынтыктаган билдирүүсүндө белгилеген. Ошондой эле жер участоктору, коммерциялык имараттар, өндүрүштүк жайлар жана социалдык аянтчылар жеке жактан мамлекетке өткөрүлүп жатканын, мындай улутташтыруу өнөктүгүнөн ак ниет ишкерлер жана бизнес өкүлдөрү зыян тартып калышы мүмкүн экенине көңүл бурган. Былтыр 9 январда президент Садыр Жапаров бизнесмендерди текшерүүгө убактылуу тыюу салуу тууралуу жарлыкка кол койгон. Ал фейсбуктагы баракчасы аркылуу негизсиз текшерүүлөр болсо өзүнө кайрылууга чакырган. Түмөнбаев Жанаби уулу, Ырысбек Улукбек уулу, Азаттык, Бишкек. Уктуруубузду эми бийлик сырлары берүүсү менен улантсак, анын бул жолку коногу Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева болду. Ал саясатка кантип аралашып калганы 1994-2017 жылдар аралыгында өкмөт менен канадалык компаниянын ортосундагы кумтер боюнча келишпестиктердин себеби тууралуу сөз кылган. Мурдагы депутат менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешкен.
Анан кийин Эркингүл Иманкожоева деп маалымат издегенде эле сиздин негизги депутат мезгилиңиздеги ишмердүүлүгүңүз кумтөр менен гана байланыштуу экен. Ошондуктан мен аз мындан кийинки сөздү кумтөр жөнүндө кененирээк кеп кылсак деп атабыз. Өзүңүз билесиз, 1994 жылы биринчи кумтөр менен келишим түзүлгөн. Андан кийин 2003 жылы Акаевдин заманында кайрадан келишимди оңдоп түзүүгө эме болуп атат да, барып атышат да. Сиз ушул эки келишимдин өзгөрүшүндө эмнени байкадыңыз? Кыргызстандын кызыкчылыгына карата түзүлгөнбү 2003 жылдагы келишим?
Мен таң калып атам да, Аскар Акаевди актап атышат да. Бүт бардыгын кылган ошол биринчи келишимди түзгөн коррупциялык Кыргызстандын баягы Кыргызстанга эмес, Кыргызстандын эли эмес, ошол Канаданын компаниясы жагына келишимди түзгөн ошол Аскар Акаев кандай акталыш керек да? Ошондо мына бир кичинекей кыргыздын бири жараны кичинекей бир камокту салса налог төлөш керек да. Анан алтынды берип атып налогтон кутултканы. Эң чоң баягы запас алтындын мына жылына 20 тоннадан 17 тоннадан алып аткан компанияга баардык шанстарды берип, налогтон такыр бошотуп салып, анан алтындын баардык 60% баардыгын ошол Канадага берип салган, бул чыккынчылык деп эсептейм да.
2009 жылы Баки бийликте турганда бул келишим кайрадан каралып, биздин Кыргызстандын үлүшү көбөйтүлдү, Кыргызстан кызыкчылыгы көбөйдү, жылып корголду деген эме болгон. Бирок иш жүзүндө бул дагы бул келишимге кандай карайсыз анда?
Эми бул келишимде чыккынчылык жагы, мисалы үчүн бир определенный территория болчу да, аныкычы ала турган алтын мурун чектелген. Ошолго техникалык экономикалык обоснование деп коет, ошол документ алынган. Мына компания мына ошол жерди гана казыш керек болчу. Анын 2009 жылкы келишимде аны көбөйтүп салды да. Бир канча гектар жерге кошуп берип койбодубу? Эми ал кошуп бергенден кийин ал алтынды көбөйтүп берип койбодубу? Бул дагы чыккынчылык келишим болгон. Анан ал андай кылганга болбойт, бул келишим чыккынчылык. Эмне үчүн территорияны көбөйтүп бериш керек? Даже Сары Чат Эрташтын территориясын берген атышты да. Анан баарыбыз баягы оппозиция болуп, НПОлор болуп каршы чыктык да. Жок, эгерде сиздер территорияны каза турган территорияны көбөйтө турган болсоңор, анда ошол жерге дагы техникалык экономикалык обоснованиянын документин алышыңар керек. Эмне үчүн силер бекер эле берип салышыңар керек аларга деген эмени кылдык. Эми ал кезде Бакиевдин бийлиги эле баарыбызды кубалап камаганга чейин барды. Ушундай көп давлениялардан өттүм да. Баары бир эл колдоп ошентип.
Сиз айтып атпайсызбы, Акаевдин убагындагы келишимди дагы Бакиевдин убагында кийин кайра каралган келишимдердин баардыгы Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген коррупциялык схемалар аркылуу түзүлүп калган деп. Атамбаевдин бийлигинин учурунда Сапар Исаков премьер министр болуп турган убакта дагы Комтор маселеси боюнча келишим кайрадан каралып, баягы башкы келишим, генеральный соглашение депчи, ошондо парламенттин катуусуна кабылып, парламенттин кароосуна алып келбей кол коюп койгондугу үчүн депчи. Муну кандай баалайсыз?
Бул 6-чы чакырылыштын депутаттары ушундай кылды. Биз 5-чи чакырылышка деле алып келди. Ошо Суу кодексин өзгөртөлү. Бул мунун түпкү нерсеси эмне болчу да? Жанагы эки мөңгүнү талкалашпадыбы? Мөңгү Давыдов, мөңгү Лысый дегенди жоготуп баягы талкалап үстүнө жана пустой парадо деп коет иштетилген кум таштын баарын ошол мөңгүнүн үстүнө ташташты да булар. Анан ошол мөңгү акырын жылып жылып эрип отуруп талкаланды да. Анан биздин убагыбызда дагы ошол мыйзамдап келди. Биз Каева каршы болуп, мына Өмүрбек Чиркешевден каршы болуп партиясы атам экен. Анан биз дагы көп депутаттар 5-чи чакырылыштын Суу кодексин өзгөртүүгө болбойт, силер деген мөңгүнү талкалайбыз деп атасыңар деп аябай каршы болуп өткөзбөй койгонбуз мунучу. Анан мен ошо 5-чи чакырылыштын депутаты болуп турганда Кыргыз Республикасынын мөңгүлөрү жөнүндө деген мыйзамды иштеп чыктым. Анан бул мөңгүлөрдү мыйзамынын эң негизги милдети мөңгүнү талкалабай, эгерде токен мөңгүнүн жанында иштей турган болсо, мөңгүлөрдү талкалабай ошо жердин асты менен алыш керек деген баягы пунктту жаздым да. Анан мен 5-чи чакырылыштын депутаттары көбү патриот болчу да. 105 депутат макулдугун берди да, баардыгы колдоду. Бир дагы депутат каршы болгон жок. Анткени ал депутаттын баары билет, мөңгү бул суу, мөңгү бул жашоо, мөңгү бул айыл чарбасы жана башка жана башка. Алтын бүгүн бар, эртең жок, а мөңгү түбөлүктү. Анан бул мыйзам, ошол мыйзамдын авторлорунун бири Асылбек Шарипишти болду, Жээнбековчу. Анан бул мыйзам президентке кетти, Алмашынч аны вето койду да.
Кол койбой койду.
Кол койбой койду. Эң бир туура эмес багыты шак ошол Алмаш Шенчин ошол мыйзамга кол койбой койгону да. Эгер ошол мыйзамга кол койгондо Кумтор 2 жылдан кийин жердин асты менен казып баштамак, мөңгүлөр да талкаланмак эмес. Анан андан кийин 6-чы чакырылышына алып келди жанагы кодексти, суу кодексин алып келди. 6-чы чакырылыштын депутаттары колдоп берди да. Анан ушул мамлекеттик эмес уюмдар, патриоттор, ушул ак үйгө депутаттардын жанына митингге чыктык. анан мен да чыктым да.
Жок, жана башкы келишим эмне үчүн парламентке алып келбей кол коюлуп калган деп ойлойсуз?
Эми
ага эмне себеп болгон?
Бул негизгиси ошол биринчи жанагы кодексте кол койдуруп алыш керек болчу да. Анан андан кийин анан булар өзүнүн ишин жасады да. Эң негизгисин парламентте колдоп алышты да буларчы, колдоп алды. Ал ушул кодекстин, суу кодекстин коркуп жүрүшкөн канадалык компаниячы. Эгер сотко бере турган болсок, биз утмакпыз. Мен бир нерсени айтыш керек, 2005 жылы биз Садыр Нургожоевич Жебаров эмен алып келбедиби? Комиссиясынын 2010 жылкы комиссиянын парламентте айтып баарын көрсөткөндөн кийин бул киши эме деди, улутташтырышыбыз керек деди да. Анан биз 2005 жылкы депутаттар чыгып мен дагы айттым да, азыр мына биз 2005 жылы улутташтырышыбыз керек дегенбиз. Ошол кезде улутташтырганда анда Кыргызстан көп жакшы нерсеге жетмеп, аябай өнүкмөк рекультивацияны рекультивация кылдырып анан кетирмекпиз депчи. Анан азыр биз буларды кола бергенде дедим, бизге аябай минус болот дедим. Азыр
анда азыркы бийликтин улутташтыруу боюнча келишим анда
жок, ошону эмне себептен айттык, ошону айтып атам да. Бизде айтып мына улутташтырууга каршы болгон 2005 жылкы депутаттар деп менин да сүрөтүмдү көрсөтүп баштады телевизордон. Баягы ал кезде демократия бар, аябай ачык эмес беле. Мына могуларды баарыбыздын сүрөтүбүз көрсөтүп, мына булар чыккынчылар деп баштады, элдин баары бизди жек көрө баштады да. Андай эмес, мына урматтуу эл журтка даяк кайрылып коеюн, биз эч качан душман болгон эмеспиз. Биз айттык депутаттар, эгерде биз аларды азыр кубалап эгенде, ошол хвастык ренше биздин башыбызды калат, бул түбөлүк биз үчүн бир ядерный баягы эмеден дагы, бомбадан да жаман депчи.
Жок, анда азыркы бийликтин акыркы улутташтыруу боюнча чечимдери, биздин соттук чечимдердин баардыгы анда дагы эле Кыргызстандын кызыкчылыгына каршы келген турбайбы анда?
Биз азыр ошо келишим жасашты да азыркы бийлик. Келишимди мына мен дагы ошол түз эфирлерде болуп атты, барганда айтып аттым, силер баягы келишимди ачыктагыла депчи. Эмне келишим? Мен например, мисал үчүн, мен азыркыга чейин билбейм кандай келишим түзүлгөнүнчү, эмне үчүн компания кетти, кандай
жарыяланган жок,
жарыяланган жок да, эмне статьялар болду, бизге кандай плюс болду? Эми плюс болгону мамлекет, өкмөт айтып атат, мына биз алдык алтынды, биз иштетип атабыз, бизге аябай көп миллиарддаган акча, доллар түшүп атат деп атат. Бирок дагы баягы жабык жагы бир эле истин маңдайы ошондой экен, алтынды биз алып атабыз, биз менчиктедик, бизде Кыргызстанда калды. А экинчи барагында кандай жазылып турат биз билбейбиз да, эмне деп кетти, эмне үчүн мөңгүнү талкалаганга булар төлөгөн жок ушериптичи, эмне үчүн биз буларды сотко бере албайбыз? Эгерде хвастак ренше бирдеме боло турган болсо, ушерипти эмне үчүн булардын мойнуна сала албайбыз? Жанагы тоонун баарын талкалады, анан жанагы хвастак реншаны незаконно жанагынтип наращивание кылды. Көп көп маселечи. Петров көлү мына азыр чөчөктөй болуп турат, кыргыз эли мурун сыйынчуагачы, баягы мөңгүдөн турат, муздан турат, мына чөчөктөгү суу алчы. Анан баягы азыр эрүү болуп атпайбы? Ошол эриген сайын бул ташып кетүү коркунучу да турат. Эгер ташып кете турган болсо, түз эле барып хвастак ренешени талкалайт бир бурчунчу. Мына ошондой коркунучтардын баарын эмне үчүн компания төлөбөйт, эмне үчүн деп ушундай маселелерди койдук да.
Убагында экология боюнча агенттик сотко берип, канадалык компанияны 6 миллиард сомдук
жыкты.
Жыккан да, ошонун тагдыры эмне болду кийин?
Эми жанагындай эң 6 миллиард эми эми кичине болобу, көп болобу, эми төлөйт экен дедик да бизчи. Раз сот Жээнбекова деген, Альбина Жээнбекова туура чечип берди ошону. Азамат судья экен, 6 миллиардка жыгып берди. Анан сүйүнүп атканбыз, төлөйт экен деп. Бирок эмнегедир эле андан кийин эле баягы келишимдер кол коюлгандан кийинби, ошонусун жакшы билбей калдым. Эми чынын айтыш керек, кайра эле өкмөт сотко берип, баягы убактысы өтүп кетип, күчүнө кирип калды да соттукучу. Бир ай өтүп кетти да. бир ай эки ай өтүп кетти, анан соттун баягы убактысын кайра толуктап, кайра басына өтүп, сотко беришип, анан шаардык сот райондук соттун чечимин жокко чыгарды да. Бул дагы бир сыр болуп калды, эмне үчүн? Анан эң негизгиси мен ошол келишимди ачыктаса жакшы болот эле деп ойлойм да. Анткени билишибиз керек да кыргыз эли.
Урматтуу угарман, сиз бийлик сырлары берүүсүнөн үзүндүктүңүз. Анда Жогорку Кеңештин мурдагы депутаты Эркингүл Иманкожоева менен кесиптешим Бакыт Орунбеков маектешкен. Бул берүүнү толугу менен Азаттыктын YouTube каналынан көрсөңүз болот. Ушун менен биз Азаттыктын кечки берүүлөрүн жыйынтыктайбыз. Эфирди мен Түмөнбай Абдинабиул алып бардым. Жаңылыктарды Эленора Бейшенбек кызы айтып берсе, эфирдик пультту Максат Акматжан уулу башкарды. Дем алыш күнүңүздөр көңүлдүү улансын.